Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Do sada nije bilo vladara da kaže da ono što je crkveno postaje državno, niti je danas u Evropi iko napisao zakon sličan ovom. Tako svakoga dana, već dva mjeseca upozorava Mitropolija Crnogorsko-Primorska na sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Dijalog sa vladom Crne Gore je krenuo, ali i zastao. Čeka se sastanak na ekspertskom nivou. U međuvremenu mirne i dostojanstvene litije širom Crne Gore idu svojim tokom. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, izjavio je u intervju za Radio Beograd 1 da su priče o tome da Srpska pravoslavna crkva ne plaća porez morbidne laži koje neće imati uspjeha. U nastavku čujte razgovor sa visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem koji je vodila Nataša Aćimović.
Slušate emisiju U središtu pažnje, a gost emisije danas je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Do sad nije bilo vladara da kaže da ono što je crkveno postaje državno. Niti je danas u Evropi iko napisao zakon sličan ovom. Tako svakoga dana već dva mjeseca upozorava Mitropolija Crnogorsko-Primorska na sporni zakon o slobodi veroispovesti. Dijalog sa vladom Crne Gore je krenuo, ali i zastao. Čeka se sastanak na ekspertskom nivou. U međuvremenu mirne i dostojanstvene litije širom Crne Gore idu svojim tokom. Ja sam Ivana Fridićević, dobrodošli u središte pažnje. Zakon o slobodi veroispovesti izazvao je veliko nezadovoljstvo i ozbiljnu društvenu krizu u Crnoj Gori. Već dva mjeseca u mirnim litijama građani šetaju i izražavaju protest zbog najavljenog oduzimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ekipa prvog programa Radio Beograda je na licu mesta u Crnoj Gori, a sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem razgovara Nataša Aćimović.
Predloženim zakonskim tekstom čini se pravno ubistvo svih crkava i verskih zajednica, upozoravala je Mitropolija Crnogorsko-Primorska javnost u avgustu 2015. godine, kada je na svetlo dana iznata prva verzija spornog zakona o slobodi veroispovesti. Skoro pet godina kasnije, isti zakon izazvao je najdublju društvenu krizu u Crnoj Gori u njenoj novijoj istoriji. Tim povodom razgovaramo sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Dobar dan i vaše preosveštenstvo. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Bogom dobro do i vama i vašim slušalcima.
U sedmici za nama desio se i taj dugo očekivani sastanak predstavnika Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, na čelu sa vama, Vladiko, sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem i ministrima. Svako je, kako je saopšteno, ostao pri svojim stavovima. No kada ste izašli sa tog sastanka, da li ste osjetili i trunku optimizma?
Pa moram da priznam da nisam osjetio, što se te strane tiče, ni trunku optimizma, nego da je to u stvari definisano i s njegove strane i drugih sagovornika, s njegove državne strane, onoga što su oni već zacrtali u tom zakonu, ili kako ga mi nazivamo, bezakonju, i što je sad i osnovni problem, što je i proizvelo ovaj radikalni otpor naroda u Crnoj Gori i šire od Crne Gore, jer ovdje zaista tim stavovima iz toga zakona darnuto u živac narodnog bića. I ovaj narod koji je navikao da trpi i ranije, a posebno od 45. godine, da trpi to nasilje koje je bilo naročito protiv crkve, ovdje u Crnoj Gori posebno, to je ono što je pripremilo kod učenika onih koji su vršili te zločine u ime komunističke ideologije, pripremilo ovaj njihov zakon da oni, čak i ono što oni nisu se usudili da urade, da oduzimaju hramove, da ih podržavljuju, da, ovi su i to, čak i to uradili. Iako je Evropska zajednica tražila od vlasti svih komunističkih zemalja da se izvrši restitucija onoga što je komunizam oduzeo i od privatnika i od crkva i vjerskih zajednica, oni ne samo što to nisu ispoštovali, nego sad u ime čak Evropske zajednice, u vrijeme tamo ne znam koga, oni nastavljaju i same hramove da ih oduzimaju. Radi koga i radi čega? To je izrazio se ne jedan put na kongresu svoje partije, gospodin Đukanović. Oni imaju namjeru da stvaraju svoju autokefalnu, takozvanu crnogorsku crkvu, da obnavljaju. Ljudi koji su i nekršteni, ljudi koji niti znaju šta je crkva, niti kako se stvara crkva, misle da crkva se stvara u partiji, po partijskom principu, kao što partije niču u ovo naše vrijeme, tako mogu i da niču crkve. To je da potpuno nerazumno shvatanje i crkve i društva i njegove budućnosti i Crne Gore. Ali tu je sad, oni su tako vaspitani, na tome misle da mogu da grade, ali neće moći sve dok toga i ovaj narod koji je darnut u živac. I zadivljeni smo i mi ovim narodom koji je sam po sebi negde ustao protiv toga bezumlja, pretrpevši sve ono što je pretrpio i posle rata i ta ubistva, pa onda posle pretrpio je oduzimanje jezika i pisma i kako da, Crna Gora koja sve što je u njoj sagrađeno na ćirilici, na Ćirilometodijevskom predanju, na Naumoklimentovskom, Jovanu Vladimirskom predanju, da ne govorimo o predanju Nemanjića, Balšića, Crnovića, Petrovića. Bez ćirilice je nezamislivo da ta ćirilica je nestala, onda i sami narod je sad potpuno drugačije, kako da kažemo, shvaćen i prihvaćen. Svaki ima pravo da se opredeljuje kako hoće, ali nema pravo da ugrožava svojim opredeljenjima biće svojih predaka i budućnost svojih potomaka. Ali tu smo gde smo.
Neverne tome kažu da ovdašnja vlast samo fingira dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno sa mitropolijom, u nameri da oslabi moć litija ili pak da odglumi u nekoj predstavi pred međunarodnom zajednicom. Svi se uzdaju u vašu i mudrost episkopa. Koliko je teško nositi to breme odgovornosti s obzirom na to da pišete sada novu stranicu istorije?
Pa znate, pravo da vam kažem, ja sam savremenik svih ovih zbivanja istorijskih ovdje kod nas i u ovom našem narodu i ovoj državi, bivšoj Jugoslaviji. 45. sam krenuo u osnovnu školu, tako da pamtim. I 46. bilo je posljednji Sveti Sava u mome selu, Barama Radovića, gdje sam ja recitovao Aleksu Šantića, mi znamo sudbu i sve što nas čeka, život je naš kao Panijska rijeka, put je naš put Boga čovjeka i ako na muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. To sam recitovao 46. godine, to je posljednja proslava Svetoga Save. Pa evo, sav ovaj period mi je u duhu toga, da kažem, gonjenja crkve, pa gonjenja i mene, moram da priznam, jer sam ja u svoje vrijeme sve to trpio i kao student u Beogradu i kad sam krenuo ovim putem ovdje iz Morače, čak i ondašnji predsjednik Crne Gore, Blažo Jovanović, 56. godine nudio mi je stipendiju, najveću stipendiju, samo da napuštim ovaj put. E pa, nisam to uradio, nisam napustio ovaj put, jer ne znam koji bi drugi izabrao. E, računao sam od 90. godina da će doći do promjena i bilo je djelimično promjena. nemarma govora. Ali ovo kako se završavaju te promjene, to nije samo, nisu nikakve suštinske promjene, nego još da ne kažem i gore od onoga što je bilo i prije toga. Jedna ideologija koja više nije ideologija, koja je, kako da kažemo, neko klanjanje zlatnom teletu nečemu, ne znam ja čemu služi. Ja to ponekad kažem malo i grubo, debeli stomak, debelo crijevo je tu temelj te ideologije. Moram da priznam da sam računao da će biti završena ova priča i u isto vrijeme da mi je ovo teže od svega toga što sam doživio kao čovjek i kao hrišćanin od 45. Ovo mi je sad teže, jer je baš nekako došlo i da ne kažem i neočekivano da će doći u ovakvom vidu. Da, ali šta da kažem, i to ti je. I to je pokazatelj da crkva Božja je zaista crkva koja je na raspeću, od Hristovog raspeća do danas. To je njeno mjesto, nema. Krst nositi nama je suđeno. I na jedan put je vaskrslo u narodu ono što je iskonsko, istinski narodno. I ja se nadam da je u tome budućnost, ne samo Crne Gore.
Šta uopšte znače razgovori na ekspertskom nivou koji će tek uslediti, kao što znamo, kada su i vaši i njihovi eksperti rekli šta su imali?
Pa mi smo prihvatili, predsjednik vlade je to predložio, mi smo to prihvatili u nadi da, što kaže, nada posljednja umire. Da ja se još uvijek nadam da oni mogu na kraju krajeva ipak da shvate, jer je toliki pritisak i naroda i na nas i na njih, a i pritisak i te međunarodne zajednice iz Europe i iz Amerike, ipak to je nešto što oni sada rade, što je neprihvatljivo ni za ovu Europu ovako kako ona jeste, niti za Ameriku. Iako se oni pozivaju na Europu i na Ameriku, koriste, jer oni su sve učinili Europi i Americi što su od njih tražili. Učinili su to svoje vlasti radi i svoga bogatstva radi. A nisu, bojim se, to učinili niti iz istinskog poštovanja prema zakonima Europe, niti prema vječnim vrijednostima Crne Gore. Oni su tu centar, njihova vlast i njihovo srebroljublje, kako bi rekli drevni. To je ono što njih upravlja. Sve su uradili ovima sa zapada, u duhu onih koji su sa zapada nas bombardovali, otimali nam. Zato su i priznali među prvima Kosovo. I zato sam to rekao, ne jedan put od 2008. godine ponovio da najveći izdajnik Crne Gore, to je Milo Đukanović. Zašto Crne Gore? Zato što je Metohija, Pećka Patrijaršija, Dečane, Mitrovica, to je pripadalo Crnoj Gori, oslobođeno krvlju i mojih predaka 912. godine. I dakle, i to je pripadalo, i onda je posle Crne Gore, u vremenu Kraljevine Jugoslavije, to je bila Zetska Banovina. To je bilo pripadalo Crnoj Gori, Zetskoj Banovini do 45. godine. Onda su komunisti upravo i stvorili takozvanu autonomnu pokrajinu Kosmet, da bi mogli iz toga da stvore i ovo što su danas stvorili. I ti isti postkomunisti su oni priznali to takozvano Kosovo i predali Kosovo ne u ruke čestitog albanskog naroda, nego u ruke jednog razbojnika koji je stid i sram onog patrijarhalnog čestitog albanskog naroda, ovaj Hašim Tači. I oni sa njima druguju i oni nijesu opasnost za njih, ni za Crnu Goru, ni za njihov narod, koji je, hiljade njih su i protjerani od tuda sa Kosova i ovdje su poskitali se po svijetu. A za njih su opasnost te ova djeca koja su sad došla, Beogradski sindikat, ova djeca koju divne, imaju ove divne svoje pjesme.
Njima je, da melodije, podsjetimo, zabranjen ulazak.
Njima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, jer su opasni, kako je tamo i dato, da su oni opasno za bezbjednost Crne Gore i za javno zdravlje i moral. Možete da zamislite šta to znači. Ovaj nesrećni Hašim Tači i njegova družina, oni nisu opasnost. Oni se ovdje primaju ih kao predstavnike države sa svim poštovanjem i druguju sa njima i trguju sa njima, naravno, to se podrazumijeva, a ovi su opasnost. E pa sad onda znajte, i opasnost im je Srbija, odnosno Beograd im je opasnost sad za njihovu, kako da kažemo, nezavisnost. Jadna je to nezavisnost kad se ona boji od te djece, ili ima svrta Branka, koja je sad taj takozvani državni udar, Branka ona koja je tu u zatvoru, kakva je to Crna Gora, koja se plaši od Branke i koja se plaši od ovih muzičara iz Beograda.
Da podsjetimo slušaoce, Beogradski sindikat trebalo je da učestvuje na litiji u Podgorici, no da se vratimo ponovo zakonu, spornom zakonu. Dakle, vlada Crne Gore insistira na primjeni, mitropolija na povlačenju, odnosno da li bi vi bili zadovoljni izmenom najspornijih odredbi?
Pazite, mi smo njima i za vrijeme skupštine dali amandmane, ono što je suštinsko. Oni to naravno su pogazili i sad smo im dali također, prilikom ovog sastanka, tražili smo promjene, ne primjenu, nego promjene, samo jedno slovo razlike, promjene, a ne primjene. Promjene tih suštinskih stvari, naročito što su tamo članovi 62, 63, 64 koji otimaju hramove i crkvenu imovinu, pozivajući se, ne znam kako je bilo stanje u Crnoj Gori. Prije svega, ogromna je razlika između Crne Gore kralja Nikole i Crne Gore danas. Crna Gora kralja Nikole bila je hrišćanska država, bio vladar koji je bio hrišćanin, bila je crkva, ova mitropolija crnogorsko-primorska, ova crkva je bila državna vjera, kako da kažemo, i prirodno da je odnos bio tamo, tamo ministarstvo kulture i vjera, ono je imalo neku nadležnost, nije moglo da se otuđuje, recimo, bez njihove dozvole, što je normalno u jednoj takvoj hrišćanskoj državi, bilo je ta saradnja, jer to je Crna Gora koja nikla iz mitropolije crnogorske. Mitropolija Crnogorska je stvorila Crnu Goru i Crna Gora je dobila svoj naziv kad je mitropolija prešla na Cetinje i u te krajeve takozvane Crne Gore, stare Crne Gore. Dakle, tako je, i mitropoliti su bili od kada u 503. godine, a naročito za vreme Petrovića, oni su bili vladari u Crnoj Gori. I sve što je stvoreno u Crnoj Gori, to su stvarili mitropoliti. I oni su, iz njih je posle knjaz Danilo i kralj Nikola, koji su slijedili put svojih predaka, mitropolita, i u tom odnosu prema crkvi, kako da kažemo. Je sad jedna sekularna država, kakva je današnja, ova potpuno, koja je nikla iz, kako ja to malo ružno kažem, ali tako jeste, koja je rodila se u brozovom jajcu, Filžan Avnojska Crna Gora, to je, kako je to Crna Gora, koja, kako da kažemo, šta ona, kakve ona ima veze, čak ni po granicama, da, ne samo po sadržaju, po idejama, po ustrojstvu, nema nikakve veze sa Crnom Gorom naših predaka, sem po imenu i po, e sad, oni sad hoće da, odnosno prema crkvi, sad treba crkva još i hramove da im, kao da je prije svega i u to vrijeme imovina crkvena nije bila državna, ima zakoni, Bogišićevi i drugi, imamo i svjedočanstvo i zapise iz 1919. godine, gde izričito se vidi da je samo jedna kapela pri ovom bolnici knjaza Danila na Cetinju bila državna. Ni jedan hram nije pripadao. Svi su oni pripadali državi kao Crnoj Gori. Tu su u Crnoj Gori, ali su pripadali crkvi Božjoj, mitropoliji i narodu Božjem koji ih je gradio. E sad ovi bi htjeli da te hramove da ih pretvore u svoje. Kome da daju? Ima tu neka sekta koja se pojavila, koja nije od koga priznata, kao i svaka sekta. Jedan koji je sebe proglasio za mitropolita crnogorskog, znate, da ima trojica njih koji su proglasili sebe za pape. Jedan je u Njemačkoj, jedan je negdje, ja mislim, u Latinskoj Americi, jedan treba da je u Francuskoj. Nikom, i čuju da postoje takve pape, kako da kažemo, takozvane lažne, ali niko njih zna se gdje je papa rimski, kako da kažemo, gdje on postoji. Tako i ovdje, zna se ko je mitropolit, kako je istorija ove mitropolije, i sad oni obnavljaju takozvanu autokefalnu crnogorsku crkvu. Kako je obnavljaju? Na trgu Josipa Broza skupi se grupa delikvenata, koji nisu crkveni ljudi, i ateista, čak i oni neki priznaju da su ateiste, čak i među njima i muslimana, kako da kažemo, koji su stvorili takozvanu autokefalnu, to je bezglava, jedna grupica ljudi koja uopšte nije ni prihvaćena od isforsina nekom politikom, čak i ta politika ni ta stranka koja ih isforsirala, on se odrekla njih. Ali zato su sad ovi koji vladaju prihvatili da na njima grade, njima da predaju crkve. Kome da pretvore crkve u šta da ih pretvore? U poslastičarnice, u klubove, kako da kažemo. Ono što su pokušavali i radili u Sovjetskom savezu u svoje vrijeme. Potpuno jedna bezumna priča. Takve priče bezumne nije bilo u Europi. Čak nije ni u vrijeme Sovjetskog saveza do te mjere nije bila bezumna ta priča, pogotovo ovdje kod nas.
Da li je predsjednik Milo Đukanović izjavom da je Crnoj Gori potrebno da ima sopstvenu pravoslavnu crkvu kako bi učvrstila svoj nacionalni identitet i suprotstavila se mešanju iz Srbije, otkrio u stvari pozadinu napada na Srpsku pravoslavnu crkvu i sve što je srpsko?
Pa jest, on je siroma tako što kaže kumrovačko đače i pionir Titov, koji je sad eto postao ono što jeste. On na jedan put i nekršten, i kako da kažemo, i sva ta njegova priča, on na jedan put stvara crkvu, svoju autokefalnu crkvu. To je nešto što je potpuno neshvatljivo i za jednog političara. I to, ja poznajem toga čovjeka, ja moram da priznam da sam zapanjen. On nije bio, moram da kažem, takav tamo negdje do 97. godine. Nije bio takav. Ovdje je potpuno neki drugačiji. Smo razgovarali, dogovarali su to vrijeme. I u to vrijeme je bio i Momir Bulatović ovdje kao bio kandidat. Međutim, od 97. godine, šta je to, događa se sa njim? Ja ne mogu da shvatim. Što se tiče identiteta, on je to mene rekao prilikom jednog posljednjeg sastanka sa njim. Mi smo sad stvorili granice Crne Gore, a sad ćemo da stvaramo identitet. Znate, stvarati identitet u Crnoj Gori gdje 10 vijekova ta identitet se formirao. Šta zna? Kakav identitet da se stvara? E, naravno, on bi sad htio, s obzirom da ima svoju ideju o identitetu, koja negiranje svega onoga što je ovdje 10 vijekova bilo, tu svoju ideju o tom identitetu, on bi htio da je utemelji na crkvi, jer osjeća i zna da sve što je ovdje stvoreno vječno, to je stvorila crkva u Crnoj Gori. Možda jedinstveni oblast u Europi. E, sad bi on htio, pošto neće takvu ideologiju, ne može da prihvati crkva, jer je antibožna i antičovječna u suštini. E, onda on stvara svoju crkvu. E, to je sva priča. I svoj identitet. E, pa.
A možete li malo preciznije da nas podsjetite kako je to mitropolija stvarala Crnu Goru?
Su mitropoliti bili i gospodari Crne Gore. Tako je bilo još od Ivana Crnovića, Đurđa Crnovića. On je predao, kad je on protjeran i otišao protjerali su u Aziju tamo. On je ostavio tadašnjem mitropolitu da on bude na neki način i nasljednik njegov, kao da vodi računa i u državi. I pošto nije bilo nikakvog drugog strukture ovdje poslije pada Zetske države, nego jedina ustanova koja je ostala kontinuirano, to je bila mitropolija Zetska, mitropolija Crnogorska, onda su mitropoliti preuzeli da stvaraju i državu. Naročito od vremena vladike Danila 1700. godine, Seobe Čarnojevića, kako da kažem, koja je u to vrijeme bila, mitropolit Danilo, uz pomoć Rusije, jer otišao poslije u Rusiju, prije i poslije njega i mitropolit Sava, tamo i mitropolit Vasilije Petrović i umro, njegov grob u San Peterburgu. tamo kod Aleksandar Nevskog lavre, na kome piše mitropolit crnogorski, egzarh srpskog trona Pećkoga. Nisam ja to pisao, da mi sad kažu, pa to Amfiloh izmišlja. Dobio je titul egzarha Pećkoga trona 1750. od patrijarha Atanasija, koji ga je položio, i to je na njegovom grobu upisano. I taj Vasilije, dakle, ima njegova istorija, on stvara Crnu Goru kao srpsku državu. Svi Petrovići su stvarali srpsku državu. Sveti Petar Cetinski je srpsko, slaveno-srpsko carstvo da osnuje od Crne Gore, Hercegovine, Dalmacije. U vrijeme Napoleona takva je bila njegova ideja. I posle njega je to sve ovdje, da kažemo, i začela ta obnoviteljska ideja srednjovjekovne države ovdje je započeta na Cetinju, ne? A to je mitropolija i mitropoliti su to uradili. U Crnu Goru su stvorili mitropoliti crnogorski. Nema nikakve sumnje, to je istorijski fakat i činjenica. Na čemu da gradi identitet ova Crna Gora ako se odrekne svega toga? I onda i Petrovića se odriče i Njegoša. Zato oni sada i Njegoša proglašavaju za genocidnog pjesnika i zato smo valjda i srušili crkvu na Lovćenoj, uhapsili ga, zindan lovćenski. Da, to su naše muke i naše nesreće ovdašnje, ali svaka sila do vremena, a Božija sve vremena.
Da li, dakle, samo vladajućoj većini smeta Srpska pravoslavna crkva i ko u stvari ovdje pokušava da primeni ukrajinski model?
Pa upravo ta grupa tih. Nije tu i ti svi koji pripadaju toj stranci DPS-a. Nisu oni svi. Ja to se vidi po ovim litijama. Imam veliki broj njih, hiljade njih koji učestvuju na ovim litijama narodnim, koji nisu saglasni sa tim, ali sad ipak su oni pri toj partiji i mnogima zavisi hljeb od te partije, kako da kažemo, i to je osnovni problem. Oni ocenjuju, kako da kažemo, kao što su ocenili ovdje u Tiftu, ta njihova glavna, ko bude išao na litije da će biti izbačen iz DPS-a. Drugim rečima, izgubit će posao, to je sad priča. Da. I ja recimo sad ovaj ministar odbrane ovdje, koji je također napao i mene, napao i crkvu Božju i sve ove litije, napao i rekao da ti vojnici i onaj Dakić i neki drugi njegov, pa sam ja našao da je njemu dodijeljen orden Svetoga Save ovom Boškoviću. On je iz Pljevljaka u stvari. I onda sam ja sad bio u Pljevljima, ja sam rekao, a čak ja sam tada bio u sinodu, to je predlog prethodnog vladike tamošnje Filareta, da se on je dao, direktor bio tamo tog preduzeća, pa je dao neki novac. Hvala mu na tome. Ali ne može on sad nositi orden Svetoga Save, a pljuje na Svetoga Savu i na njegovu crkvu. Jednostavno sam rekao da se njemu oduzima, to ćemo i zvanično, sinoć će njemu da oduzme taj orden Svetoga Save. Dakle, tu nije jednostavna priča čak i kod tih koji pripadaju većini. Onda su oni, ima nešto drugo što su oni sad iskoristili. Oni su prvo sklopili ugovore sa rimokatolicima, sa muslimanima i sa jevrejima. Sklopili su ugovore temeljne, tako da su njima zapušili usta tim ugovorima. Da se to njih ne tiče, međutim, taj zakon sigurno rimokatolika se neće pisati, jer to je sklopljen ugovor sa državom Vatikanom. To je međunarodni ugovor, kako da kažemo, i kao takav on može da opstane. Iako je to i prevara i rimokatolika, a pogotovo muslimana, zakon je iznad ugovora. Tako da se oni tu obmanjuju i muslimane, dobro jevreje ima veoma malo ovdje kod nas. Kako da kažemo, tek su sad se organizovali, organizuju, neka im bude na zdravlje. Ali što se tiče muslimana, oni će tu, taj zakon morat će da se primjeni na muslimane. I zato su to shvatili muslimani. I evo i ovdje njihov efendija iz Herceg Novog, on je javno istupio, pa onda je sad iz Sjenice potpredsjednik bivši islamske vjerske zajednice Srbije i tamošnji njihov muftija, on je meni poslao pozdrav i podršku ovim protestima narodnim, a dobili smo i od Hafisa, čuvenog teologa njihovog iz Azije, podršku i poziv svim balkanskim muslimanima da stanu zajedno sa pravoslavnim hrišćanima u odbranu tih elementarnih ljudskih prava. To je mnogo značajna stvar.
A koliko je jaka podrška Vaseljenske patrijaršije? Znamo da su svi dali tu podršku redom. Koliko je jaka podrška ruskog patrijarha, papina na kraju krajeva?
Na, jaka je Vaseljenskog patrijarha, nema nikakve sumnje, jer oni izmišljaju ta mitropolija. Jeste se zvala autokefalna, ali se zvala autokefalna zato što je kao su mitropoliti stvarali državu. Ta samostalnost, na neki način, mitropolije je stvaranje samostalne države, pa su podržali mitropolite kao vladare i dali im takav naziv. To je jedno. A drugo, mitropolija crnogorska je jedina mitropolija Pećke patrijaršije koja je sačuvala kontinuitet besprekidni. Autokefalnost Pećke patrijaršije, zato su mitropoliti imali titulu egzarha Pećkog trona. Prema tome, taj naziv je dvostrukog značenja i ta vezanost za Pećku patrijaršiju vjekovna i učestvovanje u obnovi Pećke patrijaršije. Kralj Nikola je prvi posle ukidanja Pećke patrijaršije postavio svog mitropolita Gavrila Dožića, potom je patrijarha, za mitropolita Pećkog do 1913. godine. I to je smatrao da on obnavlja Pećku patrijaršiju, kao što obnavlja oslobođenje Kosova, zajedno sa kraljem Petrom, kako da kažemo. Tako da, to su mnogo složene istorijske priče koje treba, koji ovi siroti ne znaju i neće da znaju u stvari, da shvate šta je i kako je to bilo i kako će to biti ako Bog da.
Sedamnaest časova 36 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje, u kojoj danas razgovaramo sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Na redu je blok reklama, a zatim sledi nastavak razgovora.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival FEST 2020.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGT-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus peškir na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Gost prvog programa Radio Beograda je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, egzarh Trona Pećkog. U nastavku emisije moram da citiram Emira Kusturicu. Neko je, kaže, ignorisao staru istinu da u istoriji dođe vreme kada narodu vera postaje važnija od hleba, kada su ljudima probude magnetne oluje pripadnosti, kada strahove strpaju pod kućni prag, pa zajedno, objedinjeni verom, to osjećanje pretvaraju u slobodu. Da li ste mogli da pretpostavite da će ovoliko emocija i posle dva meseca biti na ulicama širom Crne Gore?
Kusturica Nemanja, naš, koji je krstio se u manastiru Savini, vratio se svojim precima i intelektualno i po svemu, savršeno je shvatio. Ovdje je on najvažnije u svemu ovome, tu je oslobodio se narod od straha, a u strahu je živio decenijama, neprekidno strahu. I ovo što je najvažnije u ovome, to je narod oslobođen od straha. Čak se ne brine ni o svom hljebu. Jer vidjeli ste koliko i policajaca ovdje koji napustaju, ne samo onaj Šćepanović, nego i drugi koji jednostavno žrtvo ima i drugi koji su sad. Pa zato oni prijete i policiji i u vojsci sad prijete kako će izgubiti tamo svoj hljeb, ali narod se oslobodi i to je najbitnije od straha. I to je ono što je sad u ovom trenutku važnije od svega i baš mi je drago da ste citirali Kosturicu koji je to shvatio i što je mnogo bitno. Oslobođenje od straha, narod je postao slobodan narod i to je ono što sad nadahnjuje ne samo u nas u Crnoj Gori nego i šire i u svim krajevima našega naroda i u inostranstvu do Amerike, do Europe, a i druge narode, evropske narode nadahnjuje ovo što se događa danas u Crnoj Gori.
Da, sve oči su uprte ovdje u Crnu Goru. Dakle, mirne i dostojanstvene litije ostaju do daljnjeg. Rekli ste nema...
Ako Bog da, nema. To je moja mala Una, koja je sad moja kuma, koju ja stalno sad citiram. Ona je malecna, 6 godina. Prvo je, kad je nosio otac na ramenima sa ikonom, naišao policajac, pa se nasmije, ona kaže, što se smijete? Ovo je mnogo ozbiljna stvar. Ja sam to poručio kroz usta male Une i ovim vladarima iz usta djece govore anđeli. A drugo, i meni je poručila idemo do pobjede. Idemo do velike pobjede. I pridodaje, idemo do Hristove pobjede. To je mala Una u 6 godina. Ja sam potpuno saglasan sa malom Unom i to će da traje dokle na kraju kreva ipak je Božja pobjeda ona posljednja i treba nam svuda, ne samo i ovdje, nego i u Srbiji širom, treba Bog da pobjedi ponovo, kao što je pobjeđivao kroz vjekove. Da.
Litije i dalje vodi crkva, sa jedne od je upućena molba političarima u opoziciji da litije ne boje stranačkim bojama i ne iznose svoje zahteve. Koliko je teško mitropoliji da drži stvari pod kontrolom?
Pa znate što u početku je bilo malo, s obzirom da su i političari, ja njih razumijem, oni imaju svoje interese i sve skupa, pokušali da i oni, međutim, i oni su shvatili da ovaj narodni talas treba pustiti da on, a oni neka se uključe, pa u svakom slučaju to će imati političke promjene, uticaje, ali sad treba pustiti narod, da narod radi to. Ali ono što sam čuo danas, rekoši mi da je vaš predsjednik, gospodin Vučić, rekao da, pošto sad govori o nekakvim dugovima, mitropolije ovdje pokušavaju, kako ne plaćamo porez, sve to laže, morbidne, ali lažima ne može da uspiju. Da je on rekao da će da on plati te dugove. Ja bi njega molio, hvala njemu, našem dobrom predsjedniku Srbije, to što ima da daje, neko on to daje, do posljednjeg dinara za Kosovo. To je moja molba njemu. Ako daje za Kosovo i sebe i sve što ima Srbija, to je ono što je... Nije slučajno da ove ovdje litije su podjednako. S jedne strane brane svetinje, a s druge strane pjevaju pjesme o Kosovu. Evo i danas ovi što su trebali da pjevaju večeras,
Beogradski sindikat,
oni su, ima dogodinu u Prizrenu, to je njihova pjesma koja se ovdje masovno pjeva na ovim litijama. Dakle, ovaj narod je organski bitno vezan, jer zna da je Kosovo, to je naše vjekovno ognjište. I Srbije i Crne Gore i svega našega naroda. I tu treba Kosovo sačuvati, braniti sve što imate i što ima i naš predsjednik. Hvala mu od srca na njegovim dobrim voljama, neka on to sve dade Kosovu i narodu tamo na Kosovu.
šta ako vlada Crne Gore ne popusti, ne izmeni sporne odredbe? U kojoj fazi je zahtev za ocenu ustavnosti?
Pa, to je ostalo, oni, da bi trebalo da se sad sastanu te ekspertske komisije, oni ih ne sazivaju, mi očekujemo od njih. Mi, što se nas tiče, mi smo apsolutno raspoloženi za dijalog, za razgovor. Ostalom, crkva je sva zasnovana na dijalogu, na razgovoru i Boga i ljudi, istorije i vremena i vječnosti. Crkva, to je bićo crkve i nas koji smo u crkvi. Prema tome je taj dijalog sa njima, mi ga stalno prizivamo, međutim oni smatraju dijalog da treba da slušamo njihovo bezakonje. To je njihov dijalog. Da prihvatimo njihovo bezumlje, da to apsolutno nije dijalog, nego se to zove monolog. Partijski monolog, i to crkva apsolutno. Mi idemo do Hristove pobjede, koja je pobjeda zaista duhovna, moralna, i ja sam uvjeren da će, da i oni ako to nije protiv nikakve suštinski vlasti, nego je protiv zla i u vlasti i van vlasti. Prema tome, a oni ako hoće zaista da budu na vlasti, i prvo, ako su trezveni ljudi, prvo što bi trebali da urade, da prihvate to što se od nje traže. Dobro, zakon ima, u tom zakonu ima dosta ovaj onoga što je normalno, ali ono što je suštinsko u njemu, što je anticrkveno, antinarodno, protiv Božje, to da promijene, to što smo tražili, taj minimum smo mi tražili. Neka to promijene, to nije njihov poraz, nego to je pobjeda pravde, u stvari. Ono što zahtijevamo mi, dokle pravda ne pobjedi, nema nama prestanka ovih litija naših.
Vi kao mitropolit crnogorsko-primorski imate uvid u to koliko je ovaj zakon za kratko vreme naneo zla i podele među braćom, kumovima, komšijama. Koliko je podelio Crnu Goru?
Pa to su podjele koje su Crnoj Gori svojstvene od davnina, naročito od 45. godine. To je na tome se gradi. Ove podjele koje je komunizam uveo u Crnu Goru, a koje su zasnovane na onim našim plemenskim krvnim osvetama drevnih vremena. A te podjele su sad upravo te zasnovane na komunizmu. To su te podjele među braćom, među kumovima. Jedna sad u Crnoj Gori, to je jedini prostor u Evropi gdje jedna majka rađa dvije nacije i četiri jezika. Da, ovdje sad imamo i crnogorski, i srpski, i hrvatski i bošnjački jezik imamo. Koliko ima ovdje žena, zaista, jedan sin je Srbin i njegov otac ili majka, a drugi sin je Crnogorac. I onaj piše da govori crnogorski jezik, ovaj srpski jezik. To je jedini prostor Evrope. To su te podjele koje su iz vremena zaista komunizma, koje rađa jedna opaka bolest, kako ja nazivam, brzomora. Najopakija bolest koja je vladala ovim našim prostorima, posebno Crnom Gorom, to je brzomora. Brzomorna ideologija. To je ono što vlada, što je zavladalo, bilo posebno u Crnoj Gori. Plod te brzomore i Goli otok, ako hoćete. Najviše su postradili za vreme Broza upravo Crnogorci na Golom otoku, 50.000, koliko je. Najugledniji komunisti su bili strpani u zatvor. A ovo je sad nastavak u stvari te priče i borbe protiv njihovih ideoloških protivnika, ovih koji su bili za Jugoslaviju drevnu, za kraljevinu, protiv koji su oni podigli revoluciju, pobili svoju braću. Dakle, i sad to je borba i protiv njih, ali borba protiv svojih, jer Broz se borio za svoju vlast. Prvo je uzjahao na Jugoslavijom na osnovu Staljina, onda se posle odrekao Staljina i sve ondašnje staljiniste strpao na Goli otok. To je ta mutna, nesrećna ideološka priča koja danas rađa ove plodove koje posebno u Crnoj Gori. Narod je postao svjestan toga i narod će, kako kaže moja Una, izdržati do Hristove pobjede. Do pobjede dobra, pravde, istine, ljubavi. Božje ljubavi ljudske.
Ne manjka kreativnosti u ovoj borbi za svetinje. Omladina je crtala crnogorsku trobojku, rodili su se iz toga štrumfovi. Vi ste pre neki dan svirali gusle.
Ja sam. Doduše, nisam, moj otac me učio malo guslama, pa sam malo i zaboravio, ali pomalo ponekad još uvijek za guslam nema nikakve sumnje, ali bitno je da sve ono što je izvorno, iskonsko, čim je narod ovdje živo, ono sada se obnavlja i vaskrsava. To je ono što je mnogo značajno za ovaj narod. Pogotovo je značajno da omladina, čak veliki broj ljudi koji su necrkveni, nekršteni, masovno učestvuju. Mi smo za bogojavljanje stotinu njih krstili u Morače. Okitila Morača tamo kad smo krst u Moraču bacali da se takmičili se ko će ga dobiti. Okitilo bilo, ja sam bio zapanjen tim viđenjem i rekao sam i zaista to sam osjetio da je to duhovni centar u tom trenutku Evrope, ne samo Crne Gore, taj narod. I što je najvažnije, što je narod miran, spokojan, bratski raspoložen, bez ikakve mržnje, ni protiv tih protiv kojih se i bori. Nema mržnje protiv njih, ima želje da se to bezakonje, da se, to je nešto jedinstveno u novijoj istoriji Crne Gore i našeg naroda, jer ovdje uvijek se ratovalo u Crnoj Gori. Ovo je prvi put da se ratuje na jedan ovakav način, masovno da se ratuje na ovakav način.
Da li je sve ovo što se danas dešava u Crnoj Gori u stvari generalna proba za ono što bi sutra moglo da se desi na Kosovu i Metohiji?
Ma upravo to jeste jedan od razloga ovoga bezakonja, da ovi priznavši Kosovo kao državu lažnu, da oni upravo preko ovoga zakona hoće da to oduzimanje hramova Pećke Patrijaršije Dečana na Kosovo od strane ovih Albanaca, Envera Hođe, odnosno Hašima Tačija, da oni preuzmu i te hramove na Kosovo i Metohiji. Tako da je ovdje, zato i narod i ovdje toliko i pjeva o Kosovo i Metohiji. Zato je, kažem, poštovano gospodinu Vučiću, to što može i sve što uradi, pomoći će najbolje Crnoj Gori i nama ako maksimalno pomogne spasenju Kosova i naroda na Kosovo i povratku toga naroda na svoja vjekovna ognjišta.
Najavili ste za 29. februar u Podgorici veliku svetosimeonsku litiju. Patrijarh Irinej ipak neće moći da dođe, putuje u Ameriku. Šta ste planirali za tu subotu?
Pa bit će, ako Bog da, mitropolit Onufrije sa 4 mitropolita iz Kijeva. Dolazi ovdje, bit će i desetine naših episkopa odašnjih. Žao mi je što potrefilo se to, patrijarh ide u Ameriku, odnosno prvo ide u Jordanu, Aman idemo, i ja ću, ako Bog da, ići zajedno sa njim u Aman, pa onda poslije ide za Ameriku, odatle direktno, tako da se to potrefilo da ne može doći ovdje, iako je bio njegova svetost i obećao da će ovdje doći, ali među vremenom se to pojavilo, što je veoma bitno za sveukupno pravoslavlje. I s punim pravom je to njegova svetost, on ima i ta pitanja naše crkve u Americi, pa on kao patrijarh treba i tamo da ode, tako da u svakom slučaju on je tu sa nama i među nama, prisutan je duhovno. Rekao sam ja doći on negdje kasnije, kad bude bilo vremena, kad se vrati iz Amerike, pa ćemo da vidimo doći naš patrijarh. On nam je bio i ovdje u Grblju i dočekao, i on sam kaže, nikoga nije tako dočekao kao moj Grbljani ovdje. Sa velikom ljubavlju, masovno, hiljade ljudi su ga ovdje dočekali.
Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama i blagoslov Božji svima vašim slušaocima i pozivi njima da pobrinu svi koliko ih ima o Kosovu i o našim izgnanicima sa Kosova i Metohije, kojih ima mnogo i po Srbiji, mnogo šire od Srbije, da pobrinemo. To je naša matrica, to je naš Jerusalim, kako da kažemo, o kome treba brinuti. Bez Kosova nema Srbije, nema Crne Gore, nema srpskog naroda. To je jasno i kristalno prema tome. Zato i ovaj narod pjeva sve moguće pjesme o Kosovu, zato su i ovi beogradski sindikati ovdje zaustavljeni ugrožavaju bezbjednost Crne Gore i zdravlja, zato što pjevaju do godine u Prizrenu. Ponavljaju u stvari himnu kralja Nikole Prvog Petrovića.
Želimo vam dobro zdravlje i istrajnost.
Zdravo bili, svako dobro i vama i blagoslov Boži.
Slušali ste razgovor sa njegovim preosveštenstvom, mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem.
Čuli smo, poštovani slušaoci, intervju koji je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije dao za Radio Beograd. Razgovor vodila Nataša Aćimović. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.